Еплер Азатлык радиосы. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2015 yılın 29. sentyabrı heptanın sişen bəuni. Xabarlar gündeligimiz İpragadaki studiyadan men Gözel Alparyarın. Şugunki programamızda Birleşen Ştatların ve Orsiyetin prezidentleri Birleşen Milletler Quramasının baş assambleyasındaki çıkışlarının öňe tirasında Siriyada ve Ukrainada dowam edýän konfliktler bilen baglylykda bir-biriniň adyna tenkidi çıkış etdiler.
Moskwa görüşdirilen tenkidde Obama Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asady goldaýan ýurtdary ýargardy.
Owan hökümeti howpsuzlyk güýçleriniň demirgazy Howanstanyň Gunduz welaýatyny Talibanyň söwüşçüleriniň elinden gaýdyp almak boýunça hüjüme başlandygyny habar berdi.
Jaňda çorba şertdi Domadora, Madadokel şar.
Livap welaýatynyň ýaşaýjy Tümaryl Azatlyk radiosu arkaly türkmen häkimetlerine ýüzlenip, özüne himayet berilmegini soraýar.
Şoğlumy kenem hoparlyk hakyny bizler bermegini soraýan, haýş edýän.
Şoň biz bu wabeýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegini başlamadan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Owanstanyň hökümeti howpsuzlyk güýçleriniň demirgazy Owanstanyň Gunduz welaýatyny Talibanyň söwüşçüleriniň elinden gaýdyp almak boýunça hüjüme başlandygyny habar berdi. Täze güýçler Gunduza bardy we operasiýa başlady diýip Goranmak ministrligi 29-njy sentýabrda habar berdi. Beýannamada hökümet güýçleriniň şäheriň türmesini we welaýatyň polisiýa darasyny Talibanyň söwüşçüleriniň elinden basyp alandygy aýdyldy. Şol bir wagtda NATO-nyň medpowat wekili koalisiýa we Gunduzda hereket edýän Owan güýçlerini awany Hoparadan ayırmak için Birleşen Ştatların harbi uçurlarının Talibanın pozisyalarını oku tutanlığını haber verdi. Owanstanın Sağlık Ministerliğinin Metboğut Vekülünün aitmanı oraya Gunduzun keselhanalarına 16 adamın cesedi ve 172 yaralının adım eltiliptir. Orsiyetin Daşarı İşler Ministri Sergey Lavrov, Orsiyetin ve Birleşen Ştatların Prezidentlerinin Birleşen Milletler Quramasının Baş Assambleyasının çayında duruşukları geçirmek ve İslam Devleti toporuna karşı görüş için yol gözlemek ve arada ılalaşandıklarını etti. Lavrov bu arada Vladimir Putin'in ve Barack Obama'nın 2 yılın devamında geçiren ilkinci duruşuğunun idiyanı 29. sentyabrda RT Televidine Sövlentik Ötüşlüğünde itti Lavrov üren konstruktiv deyip baha veren şol gepleşiklerde Birleşen Ştatların ve Orsiyetin Siriya boyunca yakinin hizmettaşlık etmeginin ehtimallığına seyredilenliğine itti. Birleşen Ştatlar Kremli onun Siriyanın prezidenti Bashar al-Asada güçlü yaraqları hova uçurlarını ve harbiyeleri verme için tanqid ediyar. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama'nın ve İran'ın Daşarı İşler Ministri Javad Zarif'in Birleşen Ştatların Baş Assambleyasının çayında elleşip salamlaşanlığı haber veriler. Reuters haber agentliği adı ğızılmadık İran resmiyetine salgılanıp bu tötenliğin vakanın 28. sentyabrda olanlığını haber verdi. Hiç saat planlaştırılmandı ve bu sandıcı sekundun içinde bolup geçti ve olur bir-birini kovu karşıladılar deyip resmi. Aýdypdyr. Bu maglumat Amerikan resmiýetleri tarapyndan derhal kommentirlenmedi. Habar berilýän waka tasdiklanan ýagdaýynda bu Birleşen Ştatlaryň prezidentiniň Eýranyň ýokary derejeli diplomatlary bilen 1979-njy ýylyň rewolýusiýasynyň beri ilkinji gezek elleşip salamlaşan pursady bolup biler. Islam devleti topori Bangladeshin paytaxty Dhakada Italiýanyň raýatynyň öldürilmeginiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy diýip bu Islamçı topar bilen bağlı maglumatlary öwrenýän Antaw topary habar berdi. Polisiýa şahsyýeti anyklanmadyk motorly 3 hüjümçiniň Italiýanyň raýaty Tavella Cesarini 28-nji sentýabrda atyp öldürildigini habar berdi. 50 ýaşly Cesari düýbe Gollandiýada ýerleşýän hyzmatdaşlygy ötürmek boýunça iş alyp barýan hökümeti degişli bolmadyk. Guramada işleýärdi. Islam döwleti guramasynyň öz howpsuzlyk toporunyň Sesarini öldürenligini habar berýän beýannamasy Birleşen Ştatlarda ýerleşýän SITE adly aňtaw gullugynyň web saýtynda çap edildi. 160 million ýylatly Bangladeşiň 90%-ny musulmandyr emele getirýärler. Täjikistanyň Islam Qaytadan Döreyiş Partiyasının aklavçısı Tajikistanın paytaxtı Duşenbede tutsaq edildi. İçeri İşler Ministerliğinin 29 sentyabrda aytmağına göre Buzur Meger Yorov hilegarlıkta ve qalplıkta ayıplanar. Yorov İslam Qaytadan Döreyiş Partiyasının sentyabrın başında Qorunmak Ministerinin ön korunbasarının hilegçilikli qozgılığına yol başçılık etmekte guman edilip tutsaq edilen baş yol başçılarının en çemesini qoraptı. Polisi bölümüne ve yarak saklanan Vedara hücum etmekte ayıplanan Qorunmak Ministerinin ön korunbasarı Abduhalim Nazarzoda 16 sentyabrda yürit operasyanın neticesinde öldürülüpti. Şol vakaların öngü sırasında Tajik resmileri İslam Qaytadan Döreyiş Partiyasını qadağan etti. Partiyanın yurdun daşında yerleşen lideri Muhiddin Kaberi özüne karşı yönkülen ehli ayıplamaları ret ediyor. Birleşen Ştatların Daşkentteki ilçihanası Nevelli bir adamın ilçihananın teritoriyasına içi yanğışlı elde yatılan kuralı oklandığını etti. İlçihananın Birleşen Ştatların rayetlerine hopsuluk ile bağlı eden duyduruşunda oklanan kuralın birinin partlandığı haber verildi. Ama hiç kimin yaralanmanlığı edildi.